Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Яка буде зовнішня політика України з новим президентом?
Головною метою на найближчу перспективу має бути поставлено завершення переговорів щодо створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.
Валюту євро зможуть рятувати країни Східної Європи, вважають європейські економісти.
У недалекому майбутньому репутація та стабільність євро можуть залежати від Естонії, Польщі чи Болгарії.
Чому Британія не запроваджує спільну європейську валюту?
Відмова від фунта означала б втрату життєво важливого знаряддя самостійного контролю нашої економіки в інтересах людей, що живуть у цій країні.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. Зараз Зіновій Фріз з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон заявила, що НАТО не входить до числа загроз Росії. При цьому вона закликала Союз НАТО і Росію до співпраці в галузі безпеки.
Ми потребуємо, щоб Росія стала нашим партнером у зусиллях із попередження поширення ядерної зброї і в питаннях протиракетної оборони. Ми запрошуємо Росію долучитися до НАТО в розвитку системи ПРО, яка захищала би всіх європейців і всіх громадян Росії.
Водночас державний секретар Сполучених Штатів відкинула заклики Москви до створення нової архітектури безпеки в Європі. Клінтон заявила також, що Росія і НАТО повинні підтримати роботу організації з безпеки та співпраці в Європі. Кількість американців, які загинули в Афганістані від початку військової операції в цій країні в 2001 році, досягла 1000. За даними незалежних ЗМІ, з початку цього року в Афганістані вбили 54 військових Сполучених Штатів. Більшість із них загинули під час операції коаліції сил проти руху «Талібан» в афганській провінції Гельмент. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен висловив співчуття президентові Афганістану Хамідові Карзаєву у зв'язку з новим випадком загибелі мирних афганців під час авіаудару міжнародних сил.
Зрозуміло, будуть і чорні дні, позначені втратами серед цивільного населення. Я розмовляв із президентом Хамідом Карзаєм і висловив йому глибокі співчуття у зв'язку з останнім інцидентом, під час якого загинули мирні мешканці.
Раніше афганський уряд засудив напад на автоколону в південній провінції Урузган минулої неділі, коли загинули, за уточненими даними, 27 місцевих мешканців. Командування НАТО стверджує, що військовики припустилися помилки, коли машини з мирними мешканцями прийняли за автоколону бойовиків. Міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс заявив, що Союз НАТО зіштовхується з серйозними, довготривалими і систематичними проблемами. Виступаючи у Вашингтоні, Гейтс поклав відповідальність за кризову ситуацію в НАТО на європейських союзників Сполучених Штатів. За словами Гейтса, демілітаризація Європи, яка триває, не сприяє зміцненню глобального миру і безпеки. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад сьогодні заявив, що світові держави не зможуть зупинити ядерний розвиток його країни. Він назвав безпідставними заяви Заходу про те, що Тегеран розробляє атомну зброю. За словами Ахмадінеджада, ядерна програма спрямована на прогрес у процвітанні Ірану. У понеділок Іран заявляв про намір у березні почати будівництво ще двох заводів зі збагачення урану. Сили безпеки Ірану арештували Абдулмалека Рігі, лідера сунітського збройного угруповання Джундалла, який діє на південному сході країни, повідомило сьогодні державне телебачення. За цим повідомленням його заарештували в невказаній країні за кордоном, а потім доставили до Ірану. Керівництво Ірану також звинувачує Пакистан, Сполучені Штати та Великобританію у підтримці Джундалли, щоб ослабити іранський уряд. Міністр у справах розвідки Ірану Хейдар Муслехі заявив:
ми застерігаємо американські, британські спецслужби від втручання в наші внутрішні справи і підтримки тероризму. Вони допомагають цим групам, відповідальним за кровопролиття невинних людей. Вони повинні припинити це робити і не ганьбити репутацію народів Європи і Америки,
заявив міністр у справах розвідки Ірану. Саме сунітське угруповання Джундала арабською «Військо Господнє» в свою чергу звинувачує керівництво Ірану в дискримінації сунітів. В Ірані фактично державною релігією, визначеною Конституцією, є один із різновидів шиїтської течії ісламу. Шиїтами є й переважна більшість населення країни. Пані Людмило, це все.
Все. Дякую. Про актуальні події у світі розповів Зіновій Фріз. В ефірі «Європейська свобода». Москва чи Брюссель? В Україні обговорюють, куди новообраний президент Віктор Янукович здійснить свій перший офіційний візит. Адже, за традиціями, перші закордонні відвідини глава держави здійснює до найближчої та найважливішої країни-партнера – Європейський Союз чи Росія. Офіційну відповідь на це запитання почуємо після інавгурації. Тим часом міжнародні політики та експерти в Києві розмірковували сьогодні про те, якою буде зовнішня політика України після виборів. Їх слухала Ірина Тус.
Головною метою зовнішньої політики Віктора Януковича як президента буде подальший розвиток та інтеграція в Європейський Союз. Таку заяву під час конференції зробив заступник голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах Леонід Кожара, якого ще називають міністром закордонних справ тіньового уряду. Він вважає, що Європейський Союз сьогодні не готовий говорити про членство України, тому за відсутності такої стратегічної мети зовнішня політика України має бути підпорядкована конкретним крокам на зустріч європейській інтеграції. Леонід Кожара.
Головною метою на найближчу перспективу має бути поставлено завершення переговорів щодо створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Я думаю, що ми маємо дуже в стислий термін провести інвентаризацію нашого переговорного процесу з Європейським Союзом. Але я при цьому наголошую, що ці переговори мають виходити з принципу не коли Україна підпише угоду про зону вільної торгівлі, а що вона підпише. Другий аспект, який сьогодні набуває дуже велику вагу, це стан візового режиму з Європейським Союзом.
Наразі, вважає Леонід Кожара, слід переконати європейських лідерів, що Україна не становить загрози щодо трудової міграції. А з іншого боку, не треба пов'язувати візовий режим з ЄС та демаркацію українських кордонів. Заступник міністра закордонних справ Валерій Чалий вважає, що у сфері зовнішньої політики новообраному президенту необхідно продовжити облаштування кордонів та налагодити стосунки із сусідами. А ресурси та підтримку слід шукати у економічних стосунках з Російською Федерацією. Валерій Чалий.
Це ключовий напрям зовнішньої політики. І ключовий він і за важливістю, і за проблемами, і за пріоритетами, і за перспективами. Але це не значить, що розвиток цього напряму повинен зупинити європейську інтеграцію України.
Після того, як пролунали заяви Віктора Януковича щодо створення зони вільної торгівлі із Росією та Казахстаном, Валерій Чалий вважає, що Україна не може одночасно перебувати у двох митних союзах чи безпекових системах, а існуючий курс зовнішньої політики слід продовжити. В України є потенціал стати мостом між Заходом та Сходом, а для ефективної зовнішньої політики їй слід знайти внутрішньополітичний консенсус, вважає посол Іспанії Хосе Родрігес Мояно.
Одно із самих важливих внутрішніх цілей.
Одна з найважливіших внутрішніх цілей – це виконати реформи, які допоможуть Україні подолати економічну кризу і консолідуватися, як сучасна розвинута європейська країна. Для цього Україна повинна спиратися на всіх партнерів, які допоможуть їй з досягненням цілей, і в більшій мірі на Європу.
Для Європейського Союзу та Іспанії, яка зараз головує в ЄС, дуже важливо, щоб Україна розвивалась як сильна, стабільна та демократична держава. Щойно Україна цього досягне, вона зможе провадити власну зовнішню політику, менш залежну від температури стосунків між Заходом та Сходом, вважає посол Хосе Родрігес Мояно.
І все-таки Брюссель чи Москва? Вже на початку березня очікується перший закордонний візит новообраного президента України Віктора Януковича. Для багатьох може стати несподіванкою те, що такий візит швидше за все відбудеться до Брюсселя. Принаймні про це повідомляють західні мас-медіа, які при цьому відзначають, що Віктор Янукович намагається позбутися іміджу проросійського політика і хоче продемонструвати намагання дотримуватися балансу між Брюсселем та Москвою. Проте остаточної визначеності щодо першого візиту наразі немає. Зовнішньополітичні вектори новообраного президента є темою репортажу нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Інформацію про те, що перший візит Віктора Януковича в статусі президента має відбутися до Брюсселя, розповсюдили європейські та українські мас-медіа з посиланням на джерела в структурах Євросоюзу. Повідомляється, що вже домовлено про зустрічі з президентом ЄС Германом Ван Ромпеєм, президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу та головою Європарламенту Єжи Бузиком. Останній підтвердив, що планує 1 березня зустрітися з новообраним українським президентом. Як повідомляє агентство Reuters, з посиланням на неназваного єврочиновника цей візит має продемонструвати прихильність розвитку відносин з Європою і дотримання балансу між Росією та ЄС. Очікують також, що Москву Янукович відвідає через 10 днів після Брюсселя. Кількома днями раніше російські мас-медіа повідомили, що перший візит Віктора Януковича в статусі президента буде до Москви. Проте згодом стало відомо, що Віктор Янукович та Дмитро Медведєв домовилися під час телефонної розмови, що візит українського лідера до Москви відбудеться після поїздки до Брюсселя. Офіційно місце та дату першого закордонного візиту назвуть вже після інаугурації, а до того часу офіційних запрошень та остаточних домовленостей не буде. Тим часом в оточенні Віктора Януковича не виключають, що в останній момент адреса першого візиту може змінитися. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Єдина європейська грошова одиниця євро останнім часом істотно послабила свої позиції. Рекордне пониження курсу європейських грошей поряд із доларом спостерігалося наприкінці минулого тижня. Провина лежить на так званій грецькій кризі, що вплинула навіть на, здавалося б, добре захищені німецьку та французьку економіки. Нині в Монетарному Союзі заговорили про те, що порятунком для євро могли б стати такі динамічні країни, як Польща, Чехія чи Естонія. Для цього достатньо було пришвидшити їхнє приєднання до єврозони. Детальніше про це брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Аби посилити європейську грошову одиницю, слід обов'язково далі розширювати єврозону, зазначають деякі європейські економісти. До цього монетарного союзу наразі входить 16 країн. І хоча це і виглядає дещо дивно, на думку низки експертів, у недалекому майбутньому репутація та стабільність євро можуть залежати від Естонії, Польщі чи Болгарії, тобто східних країн, економіки яких мають чималі можливості. Ще донедавна словосполучення «польська економіка» було синонімом хаосу та недолугого управління. Проте з того часу, коли політика цієї країни змінилася, її економічні показники також зазнали суттєвих змін. Сьогодні Польща – це єдина країна Євросоюзу, що у самий розпал кризи та рецесії продовжувала нарощувати оберти економіки. Інший приклад – Болгарія, постійно згадувана у контексті корупції і через це вперше в історії покарана ненаданням фондів Євросоюзу, призначених кожній країні-члену. Водночас виявилося, що це єдина країна співдружності, що відповідає критеріям Мастріхської угоди щодо обмеження дефіциту бюджету. Пояснення цьому щойно дали економісти Німеччини. Вони зазначають, що порівняно з такими проблемними країнами єврозони, як Іспанія чи Греція, держави Сходу Європи більше орієнтовані на економічне зростання та бюджетну дисципліну. Тому, кажуть вони, слід заохочувати їхні приєднання до зони євро. Фабіан Зулік, головний економіст Брюссельського центру європейської політики, у інтерв'ю Радіо Свобода каже.
Я вважаю, що у віддаленій перспективі справді ці країни можуть зробити євро потужнішим, але я також впевнений, що і стосовно нинішніх і майбутніх країн євро, нам треба забезпечити, аби правил, якими керується єврозона, дотримувалися ретельніше. Наприклад, ми не можемо дозволити цим країнам у майбутньому проводити невдалу бюджетну політику.
Каже економіст з Центру європейської політики. Перехід на євро – це не лише забаганка східноєвропейських країн, а й необхідність відповідати критеріям та дотримуватися взятих зобов'язань, додає експерт. Тому до ідеї швидкого приєднання тієї ж Болгарії чи Румунії до зони євро все ще зберігається насторожене ставлення. Щодо Польщі, то до фінансово-економічної кризи лідери цієї країни планували відмовитися від злотих на користь євро якраз перед чемпіонатом Європи із футболу, тобто у 2012 році. Проте зростання бюджетного дефіциту віддалило цю перспективу. До того ж, Варшава ще не впровадила доволі болісних та непопулярних бюджетно-фінансових реформ, що є необхідними умовами для приєднання до єврозони. Водночас фінансові фахівці, які щойно висловили свої думки у впливовому німецькому економічному часописі Handelsblatt, переконані, стабільність євро прийде зі Сходу Європи. До того ж, країни регіону не повинні вичікувати у черзі для переходу на єдину європейську валюту через помилки, вчинені греками чи іспанцями, зазначають експерти. Віталій Реміца для Радіо Свобода, Брюссель.
Британія – одна з небагатьох країн Європейського Союзу, що не запровадила в себе спільної грошової одиниці євро. Якщо за нинішньої панівної лейбористської партії питання про доцільність євро виникало кілька разів, зокрема, прибічником ідеї був колишній прем'єр-міністр Тоні Блер, то опозиційна консервативна партія, яка, як прогнозують, має виграти наступні парламентські вибори навесні цього року, заявила, що країна ніколи не вступить до єврозони. У чому ж причина цього небажання? Тему вивчав Олекс. Семенченко.
Коли говоримо про причини неприйняття євро Британією, то їх слід розділити як на суто економічні, так і на політичні. Почнемо з останніх. Більшість британців завжди дуже неохоче сприймала ідею розчинення їх національної тотожності в європейській. ЄС з його директивами, які, як вважає багато хто у Британії, являють собою надмірну і непотрібну стандартизацію, є улюбленим предметом випадів британської бульварної преси і британської сатири. Зокрема, тут часто говорять і вірять у те, що Брюссель, скажімо, диктує країнам-членам, яким має бути стандартний розмір бананів, що продаються в європейських крамницях. Це є суцільною вигадкою, але добре демонструє скептичне ставлення до ЄС британців. Тож ідея відмови від одного із найбільших символів британського суверенітету – фунта стерлінгів на користь євро – не принесло б додаткових балів жодній британській політичній партії. Та є й серйозні економічні причини, як пояснює економіст Роберт Грін.
Британські сім'ї взяли в банках значно більше іпотечних позик зі змінною ставкою банківського відсотка, ніж сім'ї в зоні обігу євро. Також ми маємо набагато більший сектор фінансових послуг, а ще великі обсяги нашої торгівлі та інвестицій обчислюються в американських доларах. Тож те, що є доброю ставкою банківського відсотка, скажімо, для Італії або Греції, не обов'язково добре для нас. Відмова від фунта означала б втрату життєво важливого знаряддя самостійного контролю нашої економіки в інтересах людей, що живуть у цій країні.
Слід пояснити, що у єврозоні ставку банківського відсотка для усіх країн обігу спільної грошової одиниці визначає Європейський Центробанк у Франкфурті, тоді як у Британії це робить Британський Центробанк. Звичайно, у Британії є й прихильники євро. Багато бізнесменів наголошують на тому, що непередбачувані коливання курсів євро і фунта дратують інвесторів і зменшують привабливість Британії для європейських партнерів. Колишній прем'єр Тоні Блер обіцяв референдум щодо запровадження євро в Британії, якщо буде виконано визначені урядом критерії для цієї грошової одиниці. На початку минулого року, коли курс фунта стерлінгів до євро впав практично як один до одного, а раніше за фунт давали майже 1.5 євро, знову залунали голоси, що, мовляв, фунт не витримує конкуренції з євро, тож варто запроваджувати цю грошову одиницю. Нині прихильників поменшало, зокрема через кризу в Греції і намір країн єврозони фінансувати вихід тої країни з нього. Британія дала зрозуміти, що не може брати участь у порятунку євро. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. В Угорщині зростає дитяча злочинність.
У північно-угорському місті Оузді малолітні підлітки смертельно побили у власному будинку 92-літню жінку, забравши з собою лише кілька малоцінних речей жертви.
Сьогодні на нас чекає знайомство з президентським палацем у Римі.
Наприкінці 15 століття кардинал Олів'єро Карафа звів для себе невеличкий будинок і розвів довкола садок з виноградником.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка видань розмірковують над тим, з якими сюрпризами очікують наступного понеділка Віктора Януковича в столиці Європейського Союзу Брюсселі. Європейські оглядачі, однак, сумніваються, що під час візиту український глава може отримати від Брюсселі обіцянку про вірогідне швидке скасування візового режиму для України. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Так, офіційне видання Європейського Союзу і Observer інформує, що у понеділок, 1 березня, президента України Віктора Януковича чекають у Брюсселі. Тут наголошено, що візит до столиці Європейського Союзу відразу ж через 3 дні після інавгурації має на меті сигналізувати про пріоритети зовнішньої політики Віктора Януковича та допомогти спростувати твердження про його нібито маріонеткову залежність від Кремля. І Observer також сумнівається у тому, що чільники Європейського Союзу приготують для Віктора Януковича на понеділок якийсь приємний сюрприз, хоча б у вигляді пропозиції про швидке скасування безвізового режиму для українців. Польська пропозиція про надання Україні відповідної дорожньої карти щодо скасування віз не отримала 22 лютого на саміті міністрів закордонних справ ЄС належної підтримки. І Observer інформує, що новий глава зовнішньополітичного відомства ЄС Катрін Аштон погодилася з польським аргументом щодо того, що ЄС не повинен поспішати у наданні безвізового режиму Росії, полишаючи з боку Україну. Але, як цитує брюссельське видання французького дипломата, останній заявив після наради в понеділок, що ми чітко підкреслили у наших попередніх угодах із Україною про вірогідність ліквідації віз лише у довгостроковій перспективі. Тут нічого не змінилося, наголосив представник Франції. І Observer також цитує чиновника Європейського Союзу, який каже, що ми, вірогідно, віднайдемо щось середнє між дорожньою картою і статус-кво, щоб Віктор Янукович міг бачити дружню декларацію Європейського Союзу стосовно віз, але без дорожньої карти. Це видання також зауважує, що ця вістка навряд чи буде зустрінута в Києві з розумінням, бо український чільник Костянтин Єлісєєв, який вже упродовж 3 років бореться проти жорсткої візової політики ЄС, називає таку позицію Брюсселя щодо Києва недостатністю стратегічного бачення на Сході. Польська жіча Варшави не виключає, що родина Віктора Януковича з білоруського села Януки була не лише католицькою, але й польською. Видання набудуть дані про те, що дядько новообраного президента України Володимир Янукович, котрий приїхав на Донбас у 1914 році на заробітки, вірогідно, був католик та ще й з польського села, бо Януки – то польське село. Газета цитує 82-річну жительку Януків Акуліну, котра каже, що Володимир Янукович, коли потрапив на Донбас, можливо, перейшов у православ'я, бо він, напевно, був католик. Тут також відзначається, що під час своєї поїздки до Білорусі у 2003 році у ролі прем'єр-міністра України Віктор Янукович разом зі своїм білоруським колегою Сергієм Сідорським відвідав Януки та католицький цвинтар, де поховані вірогідні предки нового українського президента. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі Європейська Свобода. Угорської поліції останнім часом побільшало справ з малолітніми злочинцями. Причому найбільш зухвало і брутально підлітки поводять себе в провінції, грабуючи розбійницькими нападами на громадян, плюндруванням церков і навіть убивством. Правоохоронці буквально в пожежному порядку змушені реагувати і на часті прояви агресії серед школярів і студентів. Більше на цю тему кореспондент Радіо Свобода в Угорщині Василь Плоскіна.
У північно-угорському місті Оузді нещодавно малолітні підлітки, наймолодшому з них 11 років, смертельно побили у власному будинку 92-літню жінку, забравши з собою лише кілька малоцінних речей жертви. Інші неповнолітні зловмисники з цього ж міста пограбували місцеву католицьку церкву. Не знайшовши нічого цінного для себе, вони почали плюндрувати ритуальні предмети, меблі, розбили старовинний орган. Те, що створили наші предки, грабіжники нищили дико, неначе вандали. Сказав настоятель цього храму отець Йожеф Дулої. Міські правоохоронці не можуть достеменно пояснити причини такої поведінки юних нападників, але зазначають, що такі випадки в Оузді та його околицях стали мало нещоденними. Говорить керівник місцевого відділку поліції Томаш Молнар. Можна помітити, що скоєні підлітками злочини робляться з величезною агресією. При тому, що злочинці безсоромно крадуть, вони ще й безцільно нищать все довкола себе, збільшуючи в такий спосіб матеріальну шкоду. З недавніх пір до категорії антисоціальних вчинків в Угорщині відносять і випадки вмотивованого чи невмотивованого побиття у школах, коли старші учні завдають серйозних тілесних ушкоджень молодшим школярам. Угорська глибинка в цьому сенсі також веде перед у кримінальній статистиці. На одній з перерв у сільській школі поселення Вайслоу знепритомнів 14-літній хлопчина. До тями він прийшов тільки в учительський, розказавши педагогам, що його двічі сильно вдарив по голові один старшокласник, нібито через те, що підліток кидався сніжками. Як навмисне, того дня зовнішні камери спостереження за шкільним двором нічого не зафіксували, оскільки з якихось причин на той момент знеструмили всю школу. Позаяк потерпілого відвезли до лікарні, директор школи пообіцяла ретельно розібратися в цій справі і покарати винних. Однак, згідно з угорським законом, адміністрація все одно не може виключити зі школи порушника дисципліни, доки йому не виповниться 18 років. З іншого боку, ставати більш зухвалими хуліганів і неслухів заохочує і та обставина, що через низьку народжуваність в Угорщині буквально кожна загальноосвітня школа намагається збільшити число учнів або ж хоча б зберегти наявну кількість школярів. За таких умов школа може розраховувати на стабільні субсидії держави і перспективу розвитку навчального закладу. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Сьогодні мандруємо до вічного міста. В італійській столиці, куди оком не кинь, всюди розкішні історичні будинки та палаци. Кожен з них має не просто своєрідний архітектурний стиль, а й відповідне призначення. Палац Квірінале і одноіменний пагорб, на якому він розташований, майже 5 століть вважається синонімом вищої влади в країні. Останні десятиліття в ньому розмістилася резиденція президента Італійської республіки. На екскурсію до президентського палацу нас запрошує Наталка Кудрик.
Квірінале – найвищий із 7 пагорбів вічного міста. Історики кажуть, що древні римляни поклонялися тут богу Квірінус, звідси і назва місцини. Тут легко дихалося свіжим повітрям, була спокійна атмосфера та відкривався милий оку краєвид. Ці території називали ще «коліс салютіс», що дослівно з латинської – «пагорби здоров'я». Наприкінці 15 століття кардинал Олів'єро Карафа звів для себе невеличкий будинок і розвів довкола садок з виноградником. Після смерті кардинала його нерухомість переходила до рук різних пап і графів. Вони на свій лад і смак перебудовували віллу Карафа, запрошуючи видатних митців. Будинок перетворився на палац із цілим архітектурним комплексом, а в саду з'явилися дерев'яні альтанки, водограї та мармурові статуї у стилі італійського ренесансу. Розповідає відповідальна за садовий комплекс палацу Франческа Реджані.
Un papa in particolare, Gregorio XVI,
різні види зелених насаджень у парку є заслугою одного з понтифіків, папи Григорія XVI. Він найбільше піклувався про те, щоб на зеленій території співіснували, як ми бачимо в одній частині, гарна пальмова діброва, а в іншій – столітні платани. Сплендідо платано
ультрацентенаріо. У другій половині 16 століття папа Григорій XIII переносить резиденцію понтифіків із Ватикану на пагорб Квірінале. Протягом 3 віків там змінюють один одного 15 понтифіків. Коли завершується епоха папського Риму, папа Піо IX передає естафету першому королю Італії Вікторію Еммануїлу II. 1946 року рішенням референдуму відходить монархічний устрій. Італія стає республікою, а палац Квірінале – резиденцією президентів. Говорить Луї Годар, хранитель архітектурного ансамблю Квірінале.
Questo palazzo è uno scrigno fantastico.
Цей палац – фантастична скарбниця, де зберігаються видатні твори мистецтва, і майже 500 років він служить резиденцією для можновладців. Тут жили папи римські, після них королі Італії, а від 46-го року розташовується резиденція президентів Італійської республіки.
Магістратура dello Stato Repubblicano, la Presidenza della Repubblica.
Нині палац Квірінале – це величезна квадратна будівля із внутрішнім подвір'ям та головним корпусом, що виходить у сад, який розкинувся на 4 гектарах. Внутрішнє оздоблення палацу зберігається у стилі бароко. Окремі приміщення президентського палацу і садовий комплекс у певні дні відкриті для відвідування. Як наголошує чинний глава держави Джорджо Наполітано, 11-й президент – мешканець палацу, Квірінале є також відкритим музеєм і домом усіх італійців. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
це все у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org.